Auzas jau apmīkā, jūs apēdis ir, ja?
Jā, vēl ir.
Ir vēl auzas palikušas mūzeļa? Vā, redzi, kā?
Tu veseļojies, puiši.
Kā Ziemassvētku dāvana atvestās auzas baltiem skaistulim persikam, nu dieniet pie sirds. Tās gādājas viens no viņa glābējiem Valdis Savotiņš, kad braucis pirmoreiz aplūkot, kā zirgam klājas. Kā to dien notika nelaimes, tās saimnieks Jānis Akmentiņš.
Mamma, tad bija aizbraukusi man uz autobusa preci, man kājām šoki. Un apakā braucot, uzkāpa virsū uz tiem baļķiem, tādi baļķi garumā vakās līdēja tā iekrita iekšā.
Nu, bet persikam pēc visas tās glābšanas operācijas kā ar veselību?
Tā nekas. Sprauns.
Nu, bija drebēlis, bet, nu, sasardzām, kamēr līdz mājām pusceļu lēnītēm, tā knapi gāja. Bet tika pāri pusei te mežā līnijā, kur nu tagad drīz vai rieksī.
Ar glābējiem aizbraucam arī līdz upes kraujai, kurā no tiltiņa tad arī iekrita persiks. Un glābējiem ar vietējo zemnieku palīdzību, kā stāsta Valdis Savotiņš, nācās 3 stundas papūlēties, lai zirgu izvilktu.
Zirgs tur lejā bija noslīdēja no šīs laipas. Nu, darījām, ko varējām. Un, teiksim, mazu lopu ir vieglāk izglābt, viņu var apsekt, pacelt. Un šeit tomēr ir kilogrami lieli. Un tas, ka mums aprīkojums nav piemērots šādiem, piemēram, dzīvniekiem no šādām vietām glābt, tad vajadzētu būt pacēlējām specifiskam kaut kādam lentām. Mēs te izmantojam vienkārši šļūtenis. Un te jau pateicoties, mēs viņu to dzirgu ārā dabujām vietējiem zemniekam, kas kaimiņu dzīvo, un viņš ar traktoru atbrauca, un jau beigās jau ar traktoru izvilkājumus.
Glābšanas dienas Gūbens daļas komandieris Vijārs Griķis stāst, ka situācijas mēdz būt visdažādākās, kurās jāliek lietā izdoma, lai no nelaimes izpestītu kādu dzīvnieku. Un tie ir ne tikai mājdzīvnieki.
Mums vēl regulāri pilsētā Zalkšajā, tas mums tāds diezgan pavasaros regulāri. Viņu te tur slimnīcā viņi tur bija vienu dzīvokli. Bija dikti iepaticies Odžu mamām, jā, virtuvītē viņa tā smuki uz radiatoriem. Iekārtojusies guļ vienreiz, otrreiz. Kaut gan, ja godīgi arī jāsaka, tur pielāgoti mums tie rīki, jo nav arī speciāli rīki. Nu, labi, ja Zalkši, bet ja kaut kādas citas radības, indīgas, jā, kuras nu, tagad mēdz atvest no ārzemēm, jā, un kas tur beigās no viņa izaug, tā kā arī tāda problēma ir. Es uzskatu, ka tu vajadzētu arī tā specifiskas tieši glābšanas instrumentus un apmācīt cilvēkus.
Jāliek lietā izdoma, jo, lai aprīkojums arī kļūst modernāks un daudzveidīgāks, visām situācijām jau to nepiemērot. Tā vērtē glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš.
Jāatzīst tā, ka pat viesojoties Eiropā daļās, kuras tiešām ir aprīkots no līdz, ļoti bieži jebkurā gadījumā ir situācijas, kurās arī viņiem jāņem teiksim, savu atraktivitāti, izdomu, kādā veidā varētu piekļūt un palīdzēt šim dzīvniekam, nekad nebūs šī aprīkojuma tik daudz.
Jānis Krastiņš arī atzīst, jā, glābt dzīvnieks ir dienesta pienākumos, bet arī pašiem saimniekiem būtu jāpadomā, lai viņu mīluļi nenonāktu neparedzētās situācijās.
Mēs visu šos gadījumus mums izvērtējam. Nu, jo savu laiku iegājās tā, kad viens tas pats kaķītis katru nedēļu kaut kādā kokā kāpa, mēs kā braucām pakaļ un cēlām to visu nosiet. Tie tomēr ir pietiekami nopietni resursu iesaistīšana, bet mēs, protams, uz šiem tie izsaukumiem, kā es saku, mēs viņus izvērtējam un arī reaģējam, jo bieži vien mums jārēķinās, kad cilvēkiem šis mājdzīvnieks bieži vien ir vienādā morālā vērtībā kā līdzcilvēks, tā varētu teikt. Jā, mēs uz viņiem reaģējam un to darām.
Tuvojas gadu mīja ar svētku salūtiem, un tad nevienam viensaimniekam nāks meklēt savu suni vai kaķi, kurš pārbīlī ir aizmucis. Protams, glābšanas dienestam meklēt pazudušos dzīvniekus jau nav dienesta pienākumos.
Bieži vien arī šie te sunīši kaķīši ieskrien vai uzlien dažādās vietās tiešām lielā pārbīļa vienkārši rezultātā. Un tā ir viena no lietām, protams, kam jāpasako līdz arī gatavoties svētkiem un nu, pie reizes, lai tie svētki visiem svētki arī viņu mīļuļiem.
Un ne tikai svētku reizē ir situācijas, no kurām var izvairīties, ja saimnieki gādā par savu mājdzīvnieku drošību un aprūpi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.